านผู้ฟังคะวันนี้คุณชัตรวีรัตนสมบูรณ์จากกรมสรรพากรของออสเตรเลียหรือ ATO จะมาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องภาษีสินค้าและบริการหรือ GST นะคะสวัสดีค่ะคุณชัตรวี
สวัสดีค่ะ
ค่ะดิฉันมั่นใจว่าเราทุกคนคงเห็นตรงกันนะคะว่าการเก็บบันทึกที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและนั่นก็รวมถึงการแจ้งภาษีสินค้าและบริการอย่างถูกต้องหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าภาษี GST นะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องของการรายงาน GST เนี่ยนะคะก็เป็นหัวข้อที่เรามักจะถูกตั้งคำถามบ่อยๆนะคะที่ฉันมาในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำเรื่องการรายงาน GST ก็เพื่อที่ท่านเจ้าของธุรกิจจะได้ใช้เวลาทำงานเอกสารให้น้อยลงนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้มากขึ้นในการบริหารธุรกิจค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังของเราที่อาจจะยังใหม่ในเรื่องธุรกิจนะคะคุณชัตรวีช่วยอธิบายให้เราฟังสั้นๆได้ไหมคะว่า GST คืออะไรและใครต้องจ่าย GST บ้างคะ
ค่ะยินดีค่ะ GST นะคะก็คือภาษี 10% ที่คิดจากสินค้าที่ขายหรือว่าบริการที่มีให้กับทุกชนิดในออสเตรเลียนะคะถ้าธุรกิจแห่งหนึ่งเนี่ยมีรายได้จากผลประกอบการที่ต้องเสีย GST มากกว่า 75,000 ดอลลาร์นะคะหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยภายในระยะเวลา12เดือนธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแล้วก็เก็บ GST จากสินค้าและบริการที่ธุรกิจเหล่านั้นขายหรือว่ามีให้นะคะผู้ที่ขับรถแท็กซี่ทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนภาษี GST ไม่ว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะธุรกิจที่มีรายได้ขั้นต่ำน้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนภาษี GST หรือไม่ลงก็ได้ค่ะ
ดิฉันเข้าใจว่าธุรกิจโดยทั่วไปจะใช้แบบฟอร์มที่เรียกว่า Business Activity Statement หรือว่าใบแสดงกิจกรรมของธุรกิจเพื่อที่จะบอกให้ ATO รับรู้ว่าธุรกิจเหล่านั้นได้เก็บ GST มาแล้วเท่าไหร่และจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะธุรกิจทั่วไปนะคะทำการรายงานผลประกอบการแล้วก็จ่าย GST ของพวกเขาเนี่ยให้กับ ATO แล้วก็ขอเคลมคืนเครดิต GST โดยการยื่นแบบฟอร์มไปแสดงกิจกรรมของธุรกิจแบบฟอร์มนี้นะคะจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า BAS นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยธุรกิจมักจะยื่น BAS กันทุกๆไตรมาสแต่ก็มีทางเลือกอื่นๆให้เลือกอีกด้วยนะคะสำหรับการยื่น BAS สำหรับไตรมาสต่อไปนะคะก็คือวันที่28กุมภาพันธ์2014ซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะ
งั้นก็อีกไม่นานแล้วสิคะและได้ยินมาว่าผู้ยื่นสามารถขอยืดเวลาการยื่นแบบฟอร์ม BAS ได้ถ้าพวกเขายื่นทางออนไลน์ใช่ไหมคะ
สำหรับแบสของไตรมาสที่2นะคะซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างเดือนตุลาถึงเดือนธันวาเนี่ยนะคะวันสุดท้ายของการยื่นจะเหมือนกันทุกๆคนคือวันที่28กุมภาพันธ์ไม่ว่าท่านจะยื่นโดยวิธีใดก็ตามนะคะสำหรับในปีพ.ศ.2014เนี่ยนะคะวันสุดท้ายของการยื่นแบสของไตรมาสอื่นๆนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะยืดเวลาได้2สัปดาห์ในการยื่นแล้วก็จ่ายแบสของพวกเขานะคะถ้าเกิดว่าทำการยื่นผ่านทางออนไลน์ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องรายงานเราจำเป็นจะต้องยื่นแบบฟอร์มนี้หรือไม่คะ
ค่ะจำเป็นต้องยื่นค่ะทุกธุรกิจนะคะจำเป็นจะต้องยื่นถึงแม้ว่าพวกเขาไม่มีอะไรที่จะต้องรายงานหรือว่าไม่สามารถที่จะจ่ายได้ทันทีนะคะ
เราได้คุยกันมาแล้วเกี่ยวกับวันสุดท้ายของการยื่นแบสนะคะแล้วธุรกิจทั้งหลายจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะที่จะช่วยทำให้การกรอกแบบฟอร์มแบสง่ายขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คะ
ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ท่านยื่นได้ตรงเวลานะคะก็คือการทำบันทึกที่ดีนะคะและด้วยวิธีนี้เนี่ยท่านจะมีตัวเลขทั้งหมดที่ท่านต้องการและถ้าท่านทำบัญชีในคอมพิวเตอร์เนี่ยงานของท่านก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าท่านไม่จำเป็นต้องคำนวณตัวเลขทุกตัวด้วยตัวของท่านเองหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเก็บบันทึกก็คือใบกำกับภาษีนะคะสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ GST ทั้งหมดไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านซื้อของมาจากธุรกิจที่จดทะเบียน GST แล้วหรือท่านขายของที่รวม GST ไว้ในราคาขายท่านก็ควรเก็บใบกำกับภาษีไว้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนที่ต้องทำให้แน่ใจได้ว่าท่านเก็บใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องทุกใบไว้นะคะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างคะที่ธุรกิจทั้งหลายมักจะทำกันบ่อยๆและควรจะระวังเมื่อยื่นแบสค่ะ
ค่ะหนึ่งในข้อผิดพลาดนะคะที่เรามักจะเห็นธุรกิจทำผิดเมื่อตอนยื่นแบสก็คือการกรอกแบบฟอร์มโดยไม่ใช้จำนวนตัวเลขที่ปัดขึ้นหรือปัดลงให้กลายเป็นหน่วยดอลลาร์ล้วนๆนะคะ แล้วก็มีคนที่รายงานช่วงเวลาภาษีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขอเคลมคืน GST อย่างไม่ถูกต้องจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าอาหารค่าบันเทิงต่างๆนะคะข้อผิดพลาดง่ายๆเนี่ยบางทีก็ใช้เวลานานในการแก้ไขถ้าเกิดตรวจไม่พบก่อนการยื่นนะคะเพียงแต่ว่าท่านตรวจสอบก่อนการยื่นเนี่ยท่านก็จะสามารถประหยัดแรงและเวลาได้มากซึ่งจะทำให้ท่านมีเวลาในการจัดการกับธุรกิจที่กำลังเติบโตของท่านแล้วก็ช่วยลูกค้าของท่านค่ะ
ดิฉันเข้าใจว่า ATO ได้ทำวิดีโอคำแนะนำชุดใหม่เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจดีขึ้นถึงข้อบังคับในการรายงานภาษี GST ของพวกเขาใช่ไหมคะ
ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเรามีวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับ GST ให้ท่านชมทาง YouTube และข้อดีของวิดีโอเหล่านี้นะคะก็คือมีคำบรรยายหลายภาษาด้วยค่ะวิดีโอจะครอบคลุมหลายหัวข้อเช่นการกรอกการยื่นแบสวิธีการทำบัญชีที่ดีแล้วก็วิธีจัดการกับหนี้ GST ค่ะ
สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการทำธุรกิจและต้องการคำแนะนำเรื่อง GST ควรจะเริ่มตรงไหนดีคะ
ค่ะก็ไปชมใน YouTube ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลหลากหลายภาษาให้อ่านด้วยในเว็บไซต์นะคะของ ATO ให้ท่านเข้าไปที่ ato.gov.au/other-languages นะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันมาหลายเรื่องเลยนะคะสุดท้ายนะคะคุณชัชรวีอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่ทุกคนควรจะรู้ว่า ATO เนี่ยพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือทุกๆธุรกิจดังนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะยื่นแบสหรือว่าจ่าย GST ไม่ทันเวลาแล้วก็ให้โทรหา ATO นะคะที่เบอร์132866ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วทันทีที่ท่านโทรมาเราก็จะหาวิธีช่วยเหลือท่านค่ะแล้วถ้าเกิดท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะคะแล้วต้องการพูดกับเจ้าหน้าที่ภาษีก็ให้ท่านโทรมาที่ศูนย์บริการล่ามแล้วก็การแปลนะคะได้ที่เบอร์131450ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาคุยในช่วง Tax Talk ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ